1918. gada 18. novembrī proklamētā Latvijas valsts ir izveidota apvienojot latviešu vēsturiskās zemes un balstoties uz latviešu nācijas negrozamo valstsgribu un tai neatņemamām pašnoteikšanās tiesībām, lai garantētu latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību caur gadsimtiem, nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību. Ar šādiem vārdiem sākas saimes galīgajā lasījumā atbalstītais satversmes ievads. Par to nobalsoja visi klātesošie saimes deputāti, izņemot saskaņas centra frakciju. Tās deputāts Valērijs Agešins sacīja, ka satversmes ievads veicinās sabiedrības sašķeltību, jo tas īpaši izceļ vienu nāciju.
Jaunajā ievaddaļā tiek apgalvots, ka Latvijas valsts izveidota pateicoties tieši latviešu tautas gribai un tieši latviešu tautas pastāvēšanas labad. Mēs uzskatām, ka jaunas preambulas teksts nonāk pretrunā ar satversmes otro pantu, kura ir teikts, ka Latvijas valsts suverēna vara pieder Latvijas tautai. Šajā pantā nav norādes uz Latvijas tautas etnisko izcelsmi. Runa ir par visu Latvijas pilsoņu kopumu, neatkarīgi no tautības.
Aktīvākā preambulas iedzeras virzītāja vienotības deputāta Ilma Čepāna uzsver, ka viņa tam nepiekrīt. Pēc Čepānas domām pamatlikuma ievads ļaus skaidri atklāt, kādēļ un uz kādiem pamatiem tika izveidota Latvijas valsts.
Jājautā, kādēļ satversmē nepieciešams jauns ievads? Vairāk kārt es no šīs tribīnas esmu teikusi arī juridiskajā komisijā plašsaziņas līdzekļiem, ka pašreizējais satversmes ievadteikumam ir sava nozīme, taču tas, diemžēl, neaptver pietiekoši plašu laukumu. Un satversmē mūsdienās ir nepieciešams tāds ievads, kas atspogļo Latvijas valsts jēgu un būtību, Latvijas valsts mērķus, kas ņem vērā to, ka kopš 1918. Gada ir noticis ar mūsu valsti un formulē nostāju pret to, kas atklāja mūsu identitāti un pamatvērtības, kas iezīmē mūsu demokrātiskās valsts iekārtas darbības pamatprincipus. Ar vārdu sakot, satversmes ievadam ir jāatspogļo Latvijas valsts pamati. Tieši tā ir šī projekta politiskā un juridiskā jēga.
Konstitūcijas ievadā tiek arī minēts, ka Latvijas tauta neatzina okupācijas režīmus, pretojās tiem un atguva brīvību 1990. Gada 4. Maijā, atjaunojot valstisko neatkarību uz valsts nepārtrauktības pamata. Tā godina savus brīvības cīnītājus, piemin svešo varu upurus, nosauda komunistisko un nacistisko totalitāro režīmu un to noziegumus. Latvija kā demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga un nacionāla valsts balstās uz cilvēka cieņu un brīvību, atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības un ciena mazākumtautības. Pēc vairāk juristu atzinuma par preambulas pieņemšanu nav bijis jārīko referendums, jo tā nemaina nevienu no būtiskākajiem satversmes pantiem. Sacīja Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs un Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētājs Gaidis Bērziņš.
Satversmes ievada teksts pamatā balstās uz valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijas viedokli par neaizskaramo satversmes kodolu. Satversmes ievada mērķis nav grozīt, un tas negroza satversmes 1., 2., 3., 4., 6. Un 77. Pantu. Līdz ar to tautas nobalsošana par likumprojektu satversmes 77. Panta kārtībā nav nepieciešama.
Tāpat satversmes ievadā ir palikusi arī atsauce uz latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, kā arī uz daudz diskutētajām kristīgajām vērtībām. Tam klāt ir pievienotas arī vispār cilvēciskās vērtības, Eiropas kultūra telpa un latviska dzīves ziņa. Ārcims Kanahavs, Latvijas Radio.